pie Ukrainas robežas izvietotie Krievijas karavīri esot pilnā gatavībā uzbrukt. Par to paziņojis Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departaments. Atsevišķas vienības atrodoties tikai aptuveni 5 km attālumā no Ukrainas. Pie sauszemes robežas esot savilkts liels skaits bruņojuma. ASV administrācija Ukrainas valdībā ir nosūtījusi brīdinājumu par iespējamu drīzu pilna mēroga Krievijas militāro iebrukumu. Par to, atsaucoties uz vairākām Ukrainas, ASV un Eiropas valstu amatpersonām, vēsta televīzijas kanāls CNN. Šodien noticis jauns kiberuzbrukums Ukrainai. Nedarbojas valsts iestāžu un ministriju mājaslapas, cietušas arī vairākas bankas. Ukrainas atbildīgās iestādes jau vakar brīdināja par iespējamiem kiberuzbrukumiem internetu resursiem. Ukrainā uz mēnesi izsludināts ārkārtējais stāvoklis, savukārt armija sākusi rezervistu iesaukšanu. Saviem pilsoņiem Ukraina arī izplatījusi aicinājumu nekavējoties pamest Krieviju un atturēties no ceļošanas uz turieni. Virs Krievijas vēstniecības Kijevā nolaists Krievijas karogs. Iepriekš Krievijas ārlietu ministrija pavēstīja par savu diplomātu evakuēšanu no Ukrainas. Ukrainas mediji ziņo, ka aizdītajās dienās Krievijas diplomātiskajās iestādēs darbinieki dedzinot dokumentus. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres nosodīja pašpasludināto Luhanskas un Donetskas republiku atzīšanu. Viņš arī paziņoja, ka Krievijas karaspēka vienības, ko Maskava sūtīs iz turieni, nav nekādi miera uzturētāji. Krievija ar šādu vienpusēju rīcību ir pārkāpusi ANO hartu un izraisījusi lielāko globālās drošības krīzi aizdīto gadu laikā. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs izteicies, ka ANO ģenerāls sekretārs ar šādu paziņojumu esot pārkāpis savas pilnvaras. Eiropas Savienība apstiprinājusi sankcijas Krievijai, tas nozīmē, ka visas Eiropas Savienības dalību valstis ir parakstījušas šo noteikto sankciju sarakstu. Sankcijas vērstas pret 27 Krievijas fiziskām un juridiskām personām. Sankcijas skars arī visus Krievijas valsts deputātus, kas balsoja par aicinājumu Putinam atzīt Maskavas uzturēto kaujinieku bandu pašpasludinātās Donbasas republikas. Sankciju sarakstā iekļautas bankas un organizācijas, kas finansē Krievijas operācijas Ukrainas austrumos. Eiropas Savienība arī nolēmusi ierobežot Krievijas piekļuvi Eiropas finanšu un kapitāla tirgumu. Sankciju sarakstā gan nav Krievijas prezidenta Vladimira Putina. Valsts prezidents Egils Levits aicina aizliegt Latvijā Krievijas propagandas televīzijas kanālus. Kā norāda Levits, Latvijas informācijas telpā nav pieļaujama naida kurināšanu par Ukrainu un dezinformāciju. Vakar līdzīgi paziņojumu klajā nāca ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi jau informējusi ārlietu ministriju par plānotajām darbībām un drīz informējuši šo sabiedrību par pieņemtajiem lēmumiem. Par citiem notikumiem vakar Latvijā atklāti vairāk nekā 11 tūkstoši jauni Covid gadījumi, 15 saslimušie miruši. No visiem veiktajiem izmeklējumiem gandrīz puse bija pozitīvi. Kopš depozīta sistēmas darbības sākuma iedzīvotāji nodevuši vairāk nekā 38 tūkstošu depozīta iepakojumu vienību. Iepakojumu skaits katru nedēļu ir četrkāršojies. Visvairāk ir nodotas PET pudeles un alumīnija skārtenes. Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 1, mīnus 4 grādiem, vietām Vidzemē un Latgalē līdz mīnus 8 grādiem. Rīta dienā gaisa temperatūra pēcpusdienā būs plus 2, plus 7 grādi. Mākoņi daļēji segs debesis. Pēcpusdienā un vakarā vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos nedaudz līs. Pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu vējš. Dienā gaisma brāzmas līdz 10-15 metriem sekundē. Piekrastē vējš pūtīs līdz 20 metriem sekundē.